Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Mirziyoyev Toshkentda yangi aeroport qurish loyihasini to'xtatdi. Kelishimni sog'indi kimlar? Ozodbek Nazarbekov Yoshlar telekanalining rahbari etib tayinlandi.
Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar?
O'zbekistonda tibbiyot ta'limi 1 yilga qisqartirildi. Turkiyadan qochqinlik so'ragan o'zbekistonlik muhojir Toshkentga berib yuborilishidan qo'rqmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 30-iyun kungi xabarlar bilan men Barno Anvar mikrofon qarshisida dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan aholi va tashkilotlar iste'mol qilayotgan elektr toki hamda gaz hajmini hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi loyihasi 2 oyda ishlab chiqiladigan bo'ldi. Gaz svetning avtomatlashtirilgan tizimini respublika bo'yicha yagona tizimga birlashtirish ko'zlanmoqda. Prezident rasmiy saytida chop etilgan farmoyishga asosan bu boradagi takliflarni tayyorlaydigan maxsus ishchi komissiya tuzildi va bu komissiyaga 2 oy ichida prezident apparatiga aniq taklif va normativ huquqiy hujjatlar loyihasini taqdim qilishi lozim. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirga kelib mamlakatdagi jismoniy va yuridik shaxslarning svet, gaz hamda boshqa kommunal xizmatlardan yig'ilgan qarzi 5 trillion so'mdan oshib ketgan. Shu yilning 23-27 oktyabr kunlarida Toshkent paxta yetishtirish bo'yicha xalqaro qo'mitaning 76-chi yig'ilishiga mezbonlik qiladi va 40 dan ortiq davlatdan boradigan mehmonlarni kutib oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbir paytida Toshkentda 8-chi xalqaro paxta yarmarkasini o'tkazish to'g'risidagi farmoyishni ham imzoladi. Hozircha yarmarkaga bu yil O'zbekiston qancha paxta tolasi chiqarish haqida ma'lumot yo'q. Bu hajmni yarmarka qo'mitasi va O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi hamkorlikda belgilash lozim. Qarorgoh Vashingtonda joylashgan paxta yetishtirish bo'yicha xalqaro qo'mitaga 40 ta mamlakat a'zodir. Qo'mitaning oliy organi hisoblangan plenar kengash yig'ilishida a'zo davlatlarning hammasidan vakillar ishtirok etadi va ular kamida yilda bir bora uchrashadilar. Norma uz saytining xabar qilishicha 2016 yilda mansabdor shaxslar tomonidan 75 ming gektardan ortiq maydon qonuniy ravishda ajratib berilganiga oid 3157 holat aniqlangan. Bu esa 2015 yildagiga nisbatan qariyb 1.5 barobarga ko'pdir. 2000 dan oshiq sug'oriladigan yer sabzavotchi va bog'bonlarga issiqxona uchun, 11.5 ming gektar yer chorvachilik uchun, 59 ming gektar yer esa boshqa maqsadlar uchun noqonuniy ajratib berilgani aniqlangan. Eng katta yer maydoni esa hokimlik idoralari tomonidan noqonuniy ajratilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQShning